Je to na den přesně 100 let, kdy vznikl československý stát. Jaká byla v té době role církve? Australský premiér se omluvil dětským obětem sexuálního zneužívání. A nejméně 5 ze 16 fragmentů svitků, kvůli kterým za $500 milionů vzniklo ve Washingtonu muzeum Bible, jsou padělky. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Nedá se tomu uniknout. Československo slaví 100 let. Bylo vyhlášeno 28. října roku 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versajského mírového systému. Hlavní aktéry vzniku státu známe. Masaryk, Štefánik, Beneš, Kramář, Rašín, Švehla, Stříbrný, Šrobár a Soukup. Jaká ale byla role církve v těch posledních měsících roku 18? Na to se teď zeptáme historika doktora Michala Péra. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den, paní redaktorko.
Pane doktore, vznik Československé republiky a formování nového státu přinesl taky požadavek na legislativní úpravu církevně právních a náboženskoprávních poměrů. Co to v tehdejší době znamenalo?
Tak znamenalo to obrovskou vlastně vlnu bojů a soubojů o to, co zůstane v minulosti zachováno v novém státě. Katolická církev měla pozici vlastně státní církve do roku 1918, protože habsburská panovnická rodina a rakousko-uherská monarchie vystupovala jako katolická monarchie. A tady dochází ke změně poměru a hledání nových vztahů církve a státu. A bylo to samozřejmě velmi komplikované. Na jedné straně byl požadavek odluky církve od státu. Na druhé straně byla ta skutečnost, že stále většinová část obyvatelstva se hlásila ke katolické církvi.
Promiňte, pane doktore, na druhou stranu katolická církev se právě v těch poválečných letech dost potýkala se ztrátou věřících. Dokonce odchod skoro 1,5 milionu lidí z jejich řad přispěl k vytvoření Československé církve, která byla státem uznaná potom v roce 1920. Proč byl takový odliv věřících?
Bylo to ovlivněno několika faktory. Za prvé událostmi první světové války, kdy lidé po tom válečném prožitku hledali nové cesty, nové způsoby života a mnozí z nich si na tyto otázky odpovídali tím, že odcházeli církve. Samozřejmě si musíme uvědomit, že u mnoha lidí ta příslušnost k církvi byla otázka něčeho, co by jsme mohli označit jako spíše za tradici, než za projev nějaké vlastní zboženosti. Takže i to hrálo svoje roli. A potom také vnitřní krize církve, který církev hledala odpovědi na otázku, jaký má být vztah církve k moderní společnosti. I to tady hrálo svoje roli, proč řada lidí odcházela po první světové válce z katolické církve.
Pane doktore, zkuste mi říct, jaký byl postoj Tomáše Garrigua Masaryka ke katolické církvi. Byl negativní?
Nemůžeme říct, že by byl vysloveně negativní. Ten jeho vztah se v průběhu doby vyvíjel. My v zásadě můžeme říci, že Tomáš Garrigue Masaryk byl věřícím člověkem. On celý život věřil v boží existenci a snažil se ve své politice uplatňovat, řeknu ty zásady křesťanského humanismu. Na druhé straně byl velkým kritikem církve ve smyslu instituce.
Mimochodem, jedním z těch, kdo pomáhal utvořit Československou církev, o které jsem už před malou chvilkou také mluvila, byl Izidor Zahradník, původně katolický kněz, který potom přešel k pravoslaví, aby nakonec pomohl vzniku právě Československé církve. A byl to právě tenhle politik a diplomat, který přesně před 100 lety kolem 11. hodiny dopoledne na Václavském náměstí u sochy svatého Václava vystoupil spontánně z davu a pronesl větu, která je dnes považována vlastně za vyhlášení československého státu. Teď cituji, jsme svobodní, zde u stupňů pomníku českého knížete svatého Václava přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti i svými životy. Zkuste mi připomenout, prosím, jeho osobnost.
Izidor zahradník byla velmi, řeknu, svérázná postava české tehdejší politiky. On byl premonstrátský kněz, člen řádu premonstrátů a současně se angažoval v politice, a to v řadách agrární strany. V tom roce 1918 byl vlastně agrárnický poslanec a člověk aktivní v tehdejší politice. A právě tohleto vyhlášení, které se zmínila, vlastně Izidoru Zahradníkovi vyneslo mu pozici ministra železnic v první Kramářově vládě po vzniku Československa, protože on, jak vyhlásil toto pomníku svatého Václava, tak potom vlastně začal rozesílat telegramy na všechny strany oznamující vznik Československa pomocí železničních telegrafů a následkem téhleté akce byl jmenován ministrem železnic v té první Kramářově vládě.
Mimochodem, pane doktore, jak si vznik Československa dnes připomenete vy?
Já si ho připomenu v Lounech, kde odhalujeme vlastně znovu obnovený pomník Tomáše Garrigua Masaryka před budovou první základní školy a pak večer budou trávit v našem divadle, kde si budeme připomínat z té výročí vzniku Československa.
Historik Michal Pér, děkuji vám za rozhovor a přeju krásný sváteční den. Naschledanou.
Naschledanou.
Demokratická první republika byla pro slovenskou církev mnohem lepší než předchozí půlstoletí Rakousko-Uherska. Slovenská církev byla po 20 letech demokratické Československé republiky v podstatně lepším stavu než v roce 1918. Slovenská církev v začátcích samostatného Československa je téma pro Miroslava Strelce.
V Hornom Uhorsku, ako dodnes niektorí Maďari nazývajú Slovensko, prebiehala v rokoch 1848 až 1918 tvrdá maďarizácia. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa situácia výrazne zhoršila aj v slovenskej cirkvi. Maďarská vláda menovala za cirkevných hodnostárov výlučne takých, ktorí aj v cirkvi robili maďarizáciu. Cirkevná historička Emília Hrabovec.
A tak to bolo žiaľ aj v prípade biskupa Párviho, ktorý prišiel viac menej takým politickým obchodom do Spiša, za to si vymohla Svätá stolica, že do Košíc príde Fischer Kolbry, ktorý sa potom ukázal byť biskupom svätého života, hoci nebol Slovák, má veľké porozumenie pre svojich slovenských veriacich.
Mnohí biskupi nerešpektovali ani cirkevný predpis, aby biskup kázal ľudu v jeho reči. Za pôsobenia Alexandra Párviho na poste spišského biskupa sa odohrali viaceré národnostné perzekúcie. Najznámejšia je tragická udalosť v Černovej v roku 1907, pri ktorej prišlo o život 15 ľudí.
Po slovensky nevedel, pre slovenské prostredie nemal porozumenie a za každým slovenským slovom šípil ohrozenie uhorskej štátnej idei.
V takom stave bola slovenská cirkev, keď 28. októbra 1918 vznikla Demokratická Československá republika. Zmena k lepšiemu nebola ani potom ľahká. Maďarskí biskupy sa pokúsili ešte v poslednej chvíli, dokonca už aj po konštituovaní sa riadnej štátnej správy československej, prekaziť slova spojenie s Čechmi. Proti postoju Budapešti bol okrem iných aj rímskokatolícky kňaz pôsobiaci v Ružomberku Andrej Hlinka.
Už v roku 1918. dňa 24. mája na porade Národnej strany v Turčianskom Svätom Martine som sa osvedčil, že som za kooperáciu a orientáciu s Čechmi.
Farár Hlinka bol na prelome 19. a 20. storočia v očiach uhorskej vrchnosti nazývaný panslavistický rebel a nepriateľ štátu, pokračuje historik Ivan Chalupecký.
Andrejovi Hlinkovi ako vtedy najvýraznejšie slovenskej osobnosti možno ďakovať za to, že sa slovenský národ rozhodol spojiť svoje osudy s osudami národa českého.
Po vzniku Československej republiky Hlinka ostro kritizoval zánik slovenských reprezentatívnych orgánov a neriešenie štátoprávneho postavenia Slovenska v spoločnej republike. Požadoval autonómiu na základe výsledkov Pittsburghskej dohody z mája 1918. Historik Robert Lec.
Hlinka vystupoval veľmi charizmaticky, úžasný rečník to bol, vedel strhnúť teda ten dav, takže ľudia plakali, radovali sa, ale na druhej strane vyvolával aj tie negatívne emócie. To znamená, že u nepriateľov, odporcov teda tej myšlienky autonomie potom dochádzalo rovnako k živelnej nenávisti voči Hlinkovi.
Vatikán nemal problém s tým, že sa Andrej Hlinka ako kňaz zapája aj do politického života. Opäť historička Emília Hrabovec.
Iná situácia bola na konci 19. storočia aj v súvislosti s Levom 13., ktorý priamo vyzýval katolíckych kňazov, aby sa aktívne zapájali aj do katolíckych politických hnutí v tom najširšom zmysle slova, pretože to boli vtedy moderné, aktuálne nástroje, ako presadzovať katolícke záujmy vo verejnom priestore. Média, tlač, ale aj politické hnutia, odbory, sociálne inštitúcie a podobne.
Rozpad monarchie znamenal zmeny aj pre evanjelickú cirkev. Generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Miloš Klátik.
Rok 1918, kedy aj naša cirkev sa musela vtedy reštrukturalizovať, a cirkev mala nových predstaviteľov.
Prvá ústava samostatnej evanjelickej cirkvi bola prijatá v roku 1921. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Bratislava.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a správy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Čeští a moravští biskupové se v týdnu sešli v Dolních Břežanech na svém 115. plenárním zasedání. O čem mluvili a k čemu dospěli? Na to se teď budeme ptát redaktora zpravodajství a publicistiky katolického týdeníku Tomáše Kutila. Zdravím vás, vítejte u nás ve studiu.
Dobré ráno.
Témat, která dva dny biskupové probírali, bylo hodně. Výsledek sbírky pro irácké křesťany, příprava smlouvy mezi církvemi a ministerstvem zdravotnictví ohledně nemocničních kaplanů, anebo využití evropských dotací v diecézích. Co nejvíc, Tomáše, zaujalo vás?
Mě velmi zaujala sbírka ohledně blízkovýchodních křesťanů. Jde o věc, která už trvala půl roku. Ta sbírka proběhla už v dubnu a biskupové teď zveřejnili výsledek té sbírky. A podařilo se vybrat 12 milionů 230 tisíc korun, což pokládám za poměrně slušnou částku a tyhle peníze by měly pomoct křesťanům přímo v Sýrii. Měly by jim pomoci některým se možná i vrátit domů, tam, kde už válka skončila. Jiným by měly pomoci zlepšit tu situaci, která opravdu v tuhle chvíli není dobrá, žijou ve velmi nuzných podmínkách.
A nějaké cesty, kterými se pomoc bude posílat na Blízký východ nebo do těch potřebných míst, o tom se hovořilo?
Konkrétně by to mělo být několik partnerů, kteří fungují přímo v Sýrii. Jsou to charitativní organizace, se kterými biskupové byli v kontaktu již předtím, než vyhlásili tu sbírku. A v listopadu by pan arcibiskup Jan Graubner měl jet přímo do místa se podívat, jak ty peníze jsou využité.
Byla nějaká témata, o kterých biskupové nejednali a podle vás by o nich měli mluvit a nebo mohli mluvit? Něco, co vám tam třeba chybělo?
Z mého pohledu ty věci, o kterých se čekalo, nebo které se tak jakoby řeší v tuhle chvíli církvi, tak myslím, že zazněly. Samozřejmě dalo by se mluvit o řadě věcí, ale...
Mně třeba napadá téma sexuálního zneužívání kněžími, anebo ty debaty ohledně ratifikace Istanbulské úmluvy. Jestli třeba tohle by nebyla podle vás témata, o kterých by také bylo vhodné mluvit na tom plenárním zasedání?
Tak tím, že ti biskupové jsou tam 3 dny a mají mnoho prostoru k tomu, aby se bavili, řekněme, i méně formálně, tak věřím, že tahle témata zaznívala, ale rozumím tomu, že i v rámci biskupské konference možná není úplně shoda na všech těchto tématech, proto v těch výstupech se tyhle věci neobjevují.
Pojďme tedy dál. Já jsem mluvila o tom, že se mluvilo taky o přípravě smlouvy mezi církvemi a ministerstvem zdravotnictví ohledně nemocničních kaplanů nebo využívání evropských dotací v diecézích. O čem se tedy mluvilo v tomto směru?
Mě velmi zaujali ti nemocniční kaplané. Jde o to, že už asi 2-3 roky se mluví o tom, že by byla potřeba rámcová smlouva mezi církvemi a ministerstvem zdravotnictví ohledně nemocničních kaplanů, protože ta jejich práce v tuhle chvíli není úplně zakotvená a liší se nemocnici od nemocnice. A zdá se, že vše je na dobré cestě a že do června příštího roku by měla být hotová smlouva mezi církvemi a ministerstvem zdravotnictví, která by měla lépe zakotvit tu jejich práci. Jde primárně o to, aby se nemocnice podílely na financování služby těchto kaplanů a aby opravdu mohli být v každé nemocnici a dostali se ke všem pacientům, kteří si to budou přát.
Využívání evropských dotací v diecézích, jak to vypadá s tímto tématem?
Tam to zatím zaznělo velmi obecně. Jde o to, že se připravuje další dotační období mezi lety 2021 a 2027, a biskupové se spíše informovali o tom, jaké jsou možnosti, na co půjde konkrétně čerpat, a snaží se v tom být také aktivní, takže vstupovat do těch jednání a sami se podílet na tom, aby vlastně církev mohla co nejlépe čerpat ty dotace. Pokud mám být v tomhle trochu konkrétnější, co se týče oblastí, tak jde očekávatelně o opravy kulturních památek, podporu lesnictví, církevní turistiku, školství.
Mimochodem, v České republice máme nového apoštolského nuncia.
Jeho příjezd se očekává v řádu týdnů, to znamená, na tom zasedání nebyl, ale byl se tam podívat jeho zástupce, taková jeho pravá ruka, takzvaný apoštolský rada, který právě biskupy informoval o tom, že ten příjezd už je opravdu na spadnutí.
Já vám děkuji. Naším hostem byl redaktor zpravodajství a publicistiky katolického týdeníku Tomáš Kutil. Hezký den.
Děkuji, nashledanou.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Krajský soud v Pardubicích zamítl první ze 30 žalob, které na české ministerstvo vnitra podala skupina čínských křesťanů. Těm letos v únoru po 2 letech čekání nebyl udělen azyl. Žadatelé podle ministerstva dostatečně neprokázali, že ve své vlasti čelí pronásledování. Číňané se budou bránit kasační stížností u nejvyššího správního soudu. Případ čínských křesťanů, usilujících o azyl v České republice, začal už před 2 lety. Tehdy asi 70členná skupina podala žádosti o udělení azylu, ale část z nich vzdala dlouhé čekání. Ostatní se dočkali rozhodnutí letos v únoru. Ministerstvo ale většinu žádostí zamítlo. Úspěšných bylo pouze 7 případů. Proto se 30 odmítnutých žadatelů obrátila za pomoci Organizace pro pomoc uprchlíkům na Královéhradecký krajský soud, pod který oblastně spadají. Australský premiér Scott Morrison se jménem celé země omluvil dětským obětem sexuálního násilí. Vláda tak reagovala na rozsáhlé vyšetřování, podle kterého jsou v zemi desítky tisíc lidí, které v dětství zneužívali například kněží nebo učitelé.
Dnes jsme konečně uznali a postavili se čelem ke ztraceným výkřikům našich dětí. Musíme být pokorní a padnout na kolena před těmi, kteří byli opuštěni, a prosit je o odpuštění.
Řekl před poslanci a galeriemi plnými obětí premiér Morrison. Instituce, které měly děti chránit, se k ním podle něj otočily zády. Zpráva 5letého vyšetřování pohlavního zneužívání, která byla zveřejněná minulý pátek, navrhla vládě 100 nových opatření, mezi ty patří například i finanční odškodnění obětí. Někteří přeživší ale nejsou s postupem australské vlády spokojeni. Nelíbí se jim, že některé návrhy zavrhla a finanční kompenzaci omezila. Jakub Lucký, Český rozhlas.
A právě dnes končí ve Vatikánu po necelých 4 týdnech synoda o mladých lidech. Účastníci za sebou mají desítky prezentací jednotlivých příspěvků i diskusí v jazykových skupinách. Závěrečný dokument, který byl vypracován na základě pracovního dokumentu Instrumentum Laboris, je doplněný právě o příspěvky a výstupy z diskusí. Vertikála. Nejméně 5 ze 16 fragmentů svitků hebrejských starozákonních textů ve Washingtonském muzeu Bible jsou padělky. Zjistili to němečtí vědci. Přitom právě kvůli těmhle unikátním nálezům muzeum v loňském roce vzniklo a přišlo na neuvěřitelné peníze. $500 miliardy. Tohle už je téma pro komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka. Dobrý den, Milane.
Dobrý den, přeji.
Můžete říct, jakých svitků se to odhalení konkrétně týká?
Ty svitky patří do rodiny takzvaných svitků od Mrtvého moře. Lépe řečeno, tváří se tak, jako by tam patřil. Teď tady mluvím o těch 5 odhalených padělcích. Jenom pro připomenutí, první z těchto svitků byly objeveny po 2. světové válce blízko vesnice Qumran, proto se jim také říká kumránské svitky, byly odhaleny vlastně náhodou, kdy se mladý pasáček propadl do jeskyně, kde byly džbány, když právě tyto svitky byly. A v těchto svitcích jsou jednak pasáže ze Starého zákona, jednak jsou tam také texty, které jsou spojovány s takzvanou sektou esejců. To byla židovská sekta z té doby, specifická židovská sekta, která, když to shrnu, věřila, že ve světě se odehrává konečná bitva mezi těmi, které jmenovali syny světla, těmi mysleli samozřejmě sebe a těmi ostatními, které pasovaly na syny temnoty.
A stejně je neuvěřitelné, že se tyhle svědky našly až po druhé světové válce, ale kdo a kdy je zakoupil v Americe?
No, je to neuvěřitelné, ale je to vysvětlitelné, protože byly opravdu ukryty v té jeskyni a za druhé v té jeskyni bylo tak příznivé jaksi klima, že ty svitky se dochovaly, alespoň ty pravé, tedy v celkem dobrém stavu. Některé z nich jsou samozřejmě ve fragmentárním stavu, ale dnes si s tím věci poradí. Pokud jde tedy o ty, které zakoupili Američané, jednak instituce, jednak také rodiny zbožné pro to muzeum, o kterém tady mluvíme, ty se na trhu objevily v minulé dekádě. Odborníci již tehdy varovali, že by mohlo jít o padělky a aby tyto jaksi pochybnosti to muzeum Bible vyvrátilo, tak právě 5 z těch svých 16 svědků, o nichž věřilo, že jsou pravé, poslali do Německa k zevrubnému zkoumání. Bohužel výsledek nebyl takový, jak si muzeum představovalo. Na druhé straně jeho představitelé to nesou statečně a říkají, že to přispěje k transparentnosti této instituce.
Já to chápu, takže teď hrozí ještě to nebezpečí, že i těch zbylých 11 fragmentů svitků jsou taky padělky.
Ano. A víte, co to Naděl odhaluje? To odhaluje velice cynickou hru, o které právě odborníci mluvili již v té minulé dekádě. Prostě v minulé dekádě se na trhu objevilo nápadně velké množství nových, předtím neznámých svitků nebo fragmentů svitků z té rodiny, o které mluvíme. A odborníci již tehdy říkali, že jim to připadá jako cílená kampaň na zbožné křesťany ve Spojených státech, kteří budou ochotně vydávat velké sumy na to, aby si pořídili právě nové neznámé svědky, které jsou záznamem Bible, a že to budou ale padělky. No a to se alespoň v těch 5 případech, o kterých tady mluvíme, přesně potvrdilo. Cynická hra, snaha získat co ne velké peníze na účet nic netušících a dobře smýšlejících lidí ve Spojených státech.
Mimochodem, Milane, já jsem v úvodu připomínala, že muzeum přišlo na neuvěřitelné peníze. 500 milionů dolarů bylo otevřeno, pokud mám správné informace, v loňském roce. Kdo ho vůbec založil a přišel s tou myšlenkou?
No, já už jsem mluvil o těch zbožných jedincích, tak podívejte se třeba na ten nákup těch svitků. To financovala jednak evangelická škola jedna, pak také baptistický seminář, ale také jednotlivé rodiny, z nich na čelném místě figuruje velko milionářská rodina Greenů, která se jaksi zásadami Bible řídí přísně i nejen ve svém soukromém, ale také veřejném životě, ve svém podnikání. Například odmítá kontraceptivní pilulky pro své zaměstnankyně. No, to jsou právě lidé, kteří mají peníze nebo jsou schopni k penězům se dostat a jsou schopni je pak vydat za takové věci, o kterých tady mluvíme.
O šokujícím odhalení nejméně 5 padělků ze 16 fragmentů svitků, které jsou ve Washingtonském muzeu, jsme právě teď mluvili s komentátorem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Děkuji za rozhovor a hezký den přeju.
Děkuji za příležitost, hezký den.
Vertikála.
První část Vertikály už je ve finále, nás ještě čeká ta druhá a také ta odráží atmosféru stoletého výročí vzniku Československé republiky. O tom, proč je zásadně důležité znát aspoň základní obrysy historie, diskutují historik a středoškolský pedagog Jaroslav Najbert a ředitel společnosti Postbellum Mikuláš Kroupa s Evou Hůlkovou. Nadežda Hávová přeje hezký poslech a těší se zase příště.
Napadlo by vás, že pětina Čechů neví, kdy vzniklo Československo a polovina neví, kdy byl Mnichov. A když už jsme u těch dílků neblahého koláče, tak čtvrtina neví, co se přihodilo v roce 68. Jsou to údaje, které pro společnost Postbellum získala z průzkumu o osmičkových výročích agentura NMS Media Research. Pokud žijete v bublině lidí, kteří mají tyto a podobné události z naší historie pevně zakomponovány do své vědomostní výbavy, asi se hodně, hodně divíte. Proč tomu tak je, kde se stala chyba a proč nelichotivým údajům dominují mladí lidé? Můžeme to svést na vzdělávací systém, na lhostejnost v rodinách, anebo jsou tu ještě jiné širší a hlubší souvislosti? V debatě Vertikály o tom budeme diskutovat s Mikulášem Kroupou, ředitelem společnosti Postbellum, a s Jaroslavem Najbertem, pedagogem a historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Takže pánové, děkuji, že jste si udělali čas. Vítejte u nás v debatě Vertikály. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Nejdříve se zeptám pana Mikuláše Kroupy. Vy v Postbellu pracujete s historií, spíše bych řekl s tou novodobou historií 20. století a tak, že ano. Ale tímto průzkumem jste jakoby se pokusili nahlédnout do přítomnosti a jejího vztahu k historii.
My se zabýváme spíš sbíráním a dokumentací vzpomínek pamětníků. To je naše taková hlavní práce. A samozřejmě, když nasloucháte příběhům dědečků a babiček, tatínků a maminek, tak samozřejmě potřebujete znát kontext těch příběhů. Takže z tohoto hlediska se skutečně historii zabýváme, zkoumáme ji z pohledu konkrétních lidských osudů a využíváme různé další prameny. Především nás zajímají archivy.
A proč jsme... ta historie je dotýkaná tou naší současností, že? Do té či oné míry.
Jistě. Je to historie podávaná skrze vyprávění, což je trošku něco jiného, než řekněme ta v uvozovkách vědecká, metodologická historie akademického typu. Nicméně my vlastně tu sbírku Paměť národa, řekněme, poskytujeme nejen široké veřejnosti, každý se může přihlásit a podívat se. Ty nahrávky, které jsme nahráli, jsou prostě zpřístupněné na webu pamětnároda.cz. No a jak jsem byl mnohokrát informován, tak právě tyto vzpomínky slouží historikům pro zpracovávání historie.
No ano, a ten průzkum, o kterém tady ještě bude řeč, řekneme si nějaké údaje, tak ten jste si zadali proč?
Ano, dobrá otázka. Tak cel na rovinu. Ten průzkum nám byl nabídnutý. Kolem Paměti národa se vytvořila poměrně početná společnost Kolegia Paměti národa. Také Paměť národa je financována ze soukromých zdrojů především. A také máme vzdělávací programy, takže školám, zvláště základním a středním, nabízíme program Příběhy našich sousedů. A celá ta naše sbírka, naše práce se poměrně rozkročila. Řekl bych, že ty příběhy, jak si nechceme nechat někde ladem v šuplíku, využívat je pouze, dejme tomu, publicisticky, novinářsky, ale chceme je opravdu je dát k dispozici. Proto se zabýváme i v širším svém smyslu zájmem společnosti o historie. No a když přišla společnost NMS Research Media s nabídkou, jestli bychom nechtěli zadarmo vlastně využít jejich českého panelu, ten jejich český panel je opravdu velice široký, pestrý, jsou tam lidé od 15 do 65 let všeho vzdělání, všeho povolání, se všech koutů vlastně společnosti. A to nás samozřejmě velmi zajímalo. A protože letos máme osmičková výročí, tak nás samozřejmě pochopitelně zajímá, jak lidé nahlíží na historii, zdali základní obrysy té historie vlastně znají.
Pane Najberte, teď trošku představíme vás. Vy jste zajímavý v tom, že nejste jenom lektor na ÚSTRu, tedy v Ústavu pro studium totalitních režimů, ale také jste pedagog a učíte dějepis, společenské vědy, občanskou výchovu, takže to máte, jak si ze dvou stran uchopujete tu historii, řekla bych. Čím je historie pro vás osobně?
Pro mě osobně?
Ano, ano.
Je to vyučovací předmět, ale současně je to předmět odborného zájmu. My se v oddělení vzdělávání snažíme už 10 let věnovat i tomu, aby jsme pomáhali učitelům tvorbou vzdělávacích pomůcek, které se snaží nějakým způsobem odrážet proměnu historického vzdělávání, která je patrná v posledních dekádách. Takže pro mě historie nikdy nebyla to, co z ní v těch mediálních diskuzích často vytváříme, tedy nějaký soupis letopočtů a faktů vůči jejichž pasivnímu přejímání žáky se máme potřebu vymezovat. Pro mě to byl vždycky prostor, který mi umožňuje rozvíjet historické ale řekněme i občanské myšlení a vědomí mých žáků, anebo prostor přemýšlet nad tím, jak pomáhat učitelům dějepisu a společenských věd na našich vzdělávacích seminářích.
Pojďme se teď podívat podrobněji na to, co ukázal ten průzkum. Ono už to médii různě proběhlo, ale my se teď tedy zaměříme na to trošičku, jako doufám, důkladněji. Tak některé z údajů, ano. Pětina Čechů netuší, kdy vzniklo Československo. Polovina neví, kde byl Mnichov. Čtvrtina neumí říct, co se stalo v roce 68. Třetina nemá povědomost o únoru 48. Skoro polovina tedy neví, co představoval rok 38. Tak tato čísla, vnímáte je vy dva jako tristní, alarmující, nebo to je normální, že jak jde čas, tak to lidé přestávají držet ve své mysli?
Řekněme, pod těmi čísly se skrývá několik, myslím, velmi neblahých proudů. Ten asi nejvíc, který mě, nechci říct úplně vyděsil, zamrzel a uvědomil jsem si na něm, že to opravdu je vážná věc. A to je především ta skupina 15 až 24 let, tedy to jsou studenti a největší problém a největší vlastně neznalost projevují, což do jisté míry je pochopitelné u žáků a učňů, právě spíše učňovských oborů a technických průmyslovek a zvláště u těch, které tedy pochází z rodin s nižším příjmem. Tam se ukazuje opravdu ty znalosti velice chabé. Já se domnívám, že tato skupina je touto neznalostí do jisté míry ohrožena právě proto, že se snadno pak ta skupina manipuluje. Myslím si, že právě tato skupina je snadno, řekněme, přilákatelná nebo zmanipulovatelná k extremistickým ideologiím. Tak to je jeden z těch proudů. Na druhou stranu bych řekl, že ten průzkum ukázal i několik pozitivních věcí. Například, když jsme sledovali, které události lidé hodnotí nejvíc pozitivně a nejvíc negativně a jaké osobnosti československých moderních dějin hodnotí pozitivně a záporně, tak se ukazuje například, že nejpozitivnější událostí 20. století pro velikou většinu je sametová revoluce v roce 1989. Nejnegativnější jsou události spojené s invazí právě v roku 1968. Ty nejpozitivnější postavy československých dějin na prvním místě je pro mě samozřejmě potěšitelně první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, na druhém místě Jan Palach, kterého většina tohoto národa považuje za hrdinu. Na třetím místě je syn prvního prezidenta Jan Masaryk, jehož smrt většina lidí chápe jako vraždu, což tedy podle nejnovějších historických průzkumů skutečně tak bylo, nejspíš. Stále existují určité pochybnosti. No a na čtvrtém místě, a to je pro mě samozřejmě velká radost, je prezident Václav Havel.
Pane Najberte, vy jak vy vnímáte tyto údaje vzešle z tohoto průzkumu, jak? Jako přeci jenom taky jste pedagog, že ano, takže možná si to berete osobně, něco z toho.
Já si to neberu osobně. Přiznám se, že mě výsledky toho výzkumu nějak výrazně nepřekvapily, protože odráží to, co se v podobných, řekněme, šetřeních nebo i menších anketách prostě periodicky opakuje. Jsem shodou okolností byl v Národní knihovně a listoval jsem tam časopisem Společenské vědy ve škole, který vycházel v 80. letech a byla tam anketa mezi středoškoláky, která byla u příležitosti 40. výročí osvobození Československa Sovětským svazem. A ptali se na něco podobného, historická data ve 20. století. A to skóre bylo asi na 50%. A ten vzorek byl asi 250 studentů v západních Čechách. A 30% z nich bylo schopné říct, co se stalo 17. listopadu 1939. Tehdy byly uzavřeny vysoké školy. Oni si vlastně tehdy kladli otázku, jak je to možné, že ty výsledky, ty znalosti jsou tak chabé. A už tehdy se vlastně tematizovala jedna z příčin, která si myslím hraje roli do dneška, že vlastně způsob, jakým my se ptáme, dost možná dostatečně nemůže vypovídat o tom, jak vypadá skutečné historické myšlení, nebo řekněme ten ideální výstup dějepisného vzdělávání, který já bych nazval historickou gramotností. Kdybych se na to samé zeptal totiž svých studentů, tak já mám obavu, že oni by třeba skončili také v té kategorii nevím. Ale rozhodně si nemyslím, že to jako něco vypovídá.
Čili to spíš kritizujete malinko ty sociologie, ano?
Ne, já nechci kritizovat sociologii. Spíš poukazuji na to, že vlastně máme určitou představu sdílenou, která se projevuje i v komentářích toho výzkumu v médiích, že o tom, jaký máme z těch dějinách, vypovídá naše schopnost přiřadit historickou událost k datu. Ale já kdybych měl třeba na konci roku zjistit, co si moji žáci odnesli z hodiny dějepisu, tak bych jim takovou otázku nekladl, protože mi přijde příliš jednoduchá. Moc málo by vypovídala o tom, jaké dovednosti historického myšlení nebo třeba práce s historickými informacemi ti žáci dokázali získat během toho školního roku.
To znamená, že vy jste při té výuce příznivcem takových těch, když se budeme bavit o metodách učení těch různých projektů a tak, kdy se dávají věci do souvislostí a tak. Já jsem na tom zrovna tady o tom třeba, jsem četla debatu na internetu, že projekty, děti se u toho strašně baví, ale když se jich potom někdo zeptá na konkrétní data, tak nevědí zase nic. Ano. Klidně si skočte do řeči.
Já dám klidně uznáte, prostor Mikulášovi, pak na to
odpovíte. Ano, to
já dám jeden příklad. Já na jednu stranu samozřejmě tady souhlasím s tím, že opravdu dokážeme-li říci rok a k tomu událost, tak je to stále velice chabé k tomu, abychom mohli hovořit o nějaké historické gramotnosti. A ten průzkum, nutno říci, že je opravdu velice povrchní, protože on zjišťoval jenom jakýsi plášť, jakýsi, nabízí nám potom jakýsi ukazatel, což většina těch sociologických průzkumů má. Jako moc si neumím představit, tak bychom sociologicky jaksi zevrubně a
šli do hloubky
s tou historickou gramotností.
Já si to představit dokážu, ale
tak potom
by to
povíte, až tedy Mikuláš Kroupa dokončí, to nezapomeňte myšlení.
No, chtěl jsem právě říci, že já se domnívám, že teda aspoň z toho průzkumu vyplývá, protože ten průzkum neskoumal jenom tedy správnou odpověď k roku 1918, 38, 68. On se také ptal těch lidí, jak třeba hodnotí výuku ve škole o historii, což je mimochodem zajímavé právě v té skupině 15 až 24 let u těch mladších lidí, kteří čerstvě vlastně odešli ze školy, tak právě u nich je nejčastěji ta odpověď jako nedostačující, respektive, že tedy výuka historie byla pro ně nedostačující. Sami tam poukazovali na to, že historie by rádi dělali více do hloubky, rádi by ji zkoumali prostřednictvím filmů, diskuzí, besed, setkání s odborníky třeba přímo na místech, kde se ty události odehrály a podobně. Takže zaprvé z toho vyplývá docela zajímavá věc, že ti žáci vědí, že historie lze předkládat zajímavým a jiným způsobem. Za druhé, oni sami vlastně cítí, že o té historii moc neví. Řada z těch žáků a studentů, co bylo zapojeno do toho průzkumu, ten kabát, faktografický kabát, který nám do jisté míry otevírá jakési prostě možnosti zkoumání té historie, tak oni ho sami nemají na sobě. Zároveň by velice rádi, jak si rozuměli, třeba právě příběhům, které mohou s těmi učiteli probírat. Když třeba přijímám do Postbellum svoje redaktory, říkám jim sběrači, tak každý z nich u nás prochází testem vědomostí. A samozřejmě, když jsme připravovali takový test, tak jsme velmi zvažovali, co konkrétně od těch lidí máme chtít, jak poznáme, že ten člověk bude schopen natočit zajímavé paměti, zdokumentovat paměti.
To znamená, promiňte, že on se musí v tom rozhovoru umět ptát i na souvislosti.
Přesně tak. Představ si mladého člověka, kterému dáte mikrofon, řekněte mu, běž tady za tím válečným veteránem a zdokumentuj jeho příběh. A ten válečný veterán mu vypráví o karpatsko-rukajské operaci. Aby ten člověk, ten mladý člověk se dokázal zeptat, tak musí vědět, kdy se odehrála ta karpatsko-rukajská operace, jaké tam byly vojska, kdo proti komu válčil, jak to asi tak mohlo vypadat, aby se mohl zajímavě zeptat. Zeptat se i na nějaký detail, který pravděpodobně ten válečný veterán prožil na vlastní kůži. Proto je důležité samozřejmě žáky odívat do toho, jak jsem použil, faktografického kabátu, ale je to opravdu jenom stupička, která vám ale pak dovoluje jít do velikého dobrodružství právě skrze ty příběhy.
Ještě maličkatá podotázka. Hodně lidí propadne tím vaším sítem?
No, víc než polovina. Ale oni jsou tam i poměrně těžké otázky. Také zkoumáme technické možnosti toho člověka, takže máme také díky bohu spoustu lidí na výběr. Každý čtvrt rok vlastně přijímáme nové lidi. Ta potíž je, že my třeba přijmeme z těch 50 uchazečů 25, vyškolíme je a oni se pustí do práce, ale velmi rychle zjistí, že práce pro paměť národa není jenom to báječné setkání se starým člověkem a zkoumání v archivech.
Taky se za ní musí někam dokodrcát.
Ale hlavně potom strávíte hodiny a dny u počítače a musíte psát.
Pane učiteli Jaroslave Najberte, tak teď uchopte to téma vy. Říkal jste, že máte na mysli zajímavou myšlenku.
Já jsem si teď zrovna vybavil jeden z těch projektů, které děláme na naší škole. U nás se nedělají projekty jenom proto, aby se ti žáci bavili. Je vlastně škoda, že řada rodičů, ale možná třeba i někteří učitelé si pod projektem představí to, že prožívají s dětmi nějaký skvělý zážitek, a u kterého není to osvojování nějakých znalostí nebo dovedností klíčové. Ale já si myslím, že mám třeba skupinu studentů, které, když se zeptám jako v testové otázce, aby definovali pojem antisemitismus, tak toho tak nějak nejsou schopní. Napíšou jedno, dvě slova. A přitom jsou to ti samí, kteří třeba vyhledali příběh o Pavlu Lyonovi, což byl jeden z chlapců, který v terezínském getu Terezín vydával časopis a dokonce mu umístili pamětní desku v Karlíně a pak o protižidovských opatřeních učili mladší žáky na základní škole. Nebo ti samí studenti, kteří třeba nejsou schopní podle našich představ definovat pojem antisemitismus, pak byli schopní uspořádat sbírku na pomoc dětem v syrském Alepu, za kterou jim koupili pomůcky do školy, hračky. A já tím chci vlastně jenom poukázat na to, že si myslím, že ty hodnoty, anebo třeba nějaké občanské postoje, aktivitu, kterou my chceme rozvíjet například u těch historických událostí, oni mají celkem dobře osvojenou. Akorát ji neumí artikulovat prostřednictvím našich otázek, které se ptají na přesnou definici pojmu nebo přiřazení události k letopočtu. Takže proto já vždycky, když vidím podobná šetření, tak si se zájmem přečtu a jsem rád, že díky nim máme prostor v médiích diskutovat o potřebách českých učitelů. Ale současně jsem trochu obezřetný, protože sám vím dobře z té každodennosti školní praxe, že je obtížné vynášet nějaké soudy o kvalitě vyučovacích metod učitelů nebo o tom, jak se daří ten proces historického vzdělávání v interakci mezi učitelem a žáky, pokud v té třídě nejste. A nemůžete vidět ty konkrétní situace. Mě by třeba hrozně zajímalo, jak ti autoři toho výzkumu, kteří kódovali potom výpovědi, a jakým způsobem se vypořádali s těmi odpovědi, nevím. Jak přesně to nevím vypadalo, protože to je pro mě vždycky ve třídě velký potenciál pro to, abych položil třeba ještě dodatečnou otázku a najednou zjistím, že ten žák to ví.
Ano.
Akorát způsob, jakým já jsem se ho ptal, vlastně dostatečně neasocioval tu znalost, kterou on tam někde má. Akorát jí má třeba uloženou pasivně nebo funguje jinak, než jak bychom mi očekávali.
Nebyla ta znalost aktivována dostatečně. Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Mikuláš Kroupa, ředitel Postbela a pedagog a lektor Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Najbert.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
To, co jste tady říkal, znělo velice zajímavě, ale třeba zde přísedící Mikuláš Kroupa, cituji jej, kritizuje, že dějepis je dětem předkládán jako odosobněný soupis letopočtu a nezáživné memorování. Čili máte jiné zkušenosti než na škole, kdeže vy to učíte?
Gymnázium Přírodní škola.
Tak tam mají děti asi štěstí.
Ale to není jenom moje zkušenost. My se potkáváme s učiteli na vzdělávacích seminářích. Co je vlastně problém pro nás, kteří se tomu věnujeme, že nedokážeme přesně vyčíslit, kolik těch učitelů v republice je aktivních a už řekl bych i několik desetiletí. Mm-hmm. Aktivizuje žáky a těmi podnětnými badatelskými otázkami nebo úkoly. A kolik z nich jsou učitelé, kteří si víceméně tu hodinu prostě odučí bez nějakého většího zájmu.
Ten váš výrok, který zazněl na tiskové konferenci, to znamená, pane Kroupovi, to musíte mít podloženo něčím taky, že?
Který přesně máte na mysli?
Mám na mysli odosobněný soupis letopočtu a memorování takové nějaké. A s tím, a pozor, velice závažný dodatek, že potom jsou ti lidé snadno zmanipulovatelní směrem k nějakému extremismu. Já bych řekla, že tedy to je téma hodně teď aktuální v současné době.
Tak samozřejmě existují jako na to průzkumy, poměrně relevantní data, která potvrzují, že učitelé prostě nemají dostatek času na to vyučovat a zabývat se podrobně moderními dějinami. Posledních pár měsíců, kdy se na ministerstvu školství připravují revize rámcového vzdělávacího programu, které samozřejmě hledají cestu, jak udělat ten prostor. Že by se třeba celá 8. a 9. třída třeba učilo o 20. století. Že by se na středních školách prostě už nevracelo zase k tomu středověku a pravěku, ale věnovalo se třeba právě větší prostor v občanské mediální výchově. Já bych rád podtrhl jinou ještě věc. Já se domnívám, že nejde jenom o to do dětí, řekněme, vložit nějaká data, nějaké letopočty. To jsem právě od toho vzdálen a můj citát byl právě varuji před tím, nutit děti memorovat letopočty před písemkou. To je jedna z těch nejhorších cest, kterou způsobíte to, že to dítě se to opravdu nadrtí, ale druhý den má v hlavě prázdno. Já se domnívám, že historie je úžasné dobrodružství, zvláště když je dokážete vyprávět. A já neustále opakuji, bylo by senzační, kdyby si naši učitelé dějepisu naučili z každého období 20. století, těch období, těch klíčových momentů, dejme tomu je 10, může vyjmenovat druhá světová válka, domácí zahraniční odboj, holokaust, pražské povstání, poválečné období 48. 50. léta, 68. normalizace, sametová revoluce. Vyjmenoval jsem je, bylo jich pár, ale ke každému vlastně mít jeden pozoruhodný, zajímavý, nejlépe vícero příběhů, které ale znám opravdu do detailu a dokážu je vyprávět. Mít fotografie, mít zvuky, mít třeba video toho člověka, to všechno Paměť národa nabízí. A domnívám se, že každý ten příběh otvírá i mnohá tajemství a spoustu otázek týkající se těch jednotlivých událostí. Samozřejmě musíte těm žákům a studentům dát ten historický kontext. Co se tedy opravdu třeba v těch ulicích 21. srpna 68 dělo. Ale zkuste to vyprávět třeba z jednoho momentu před budovou Českého rozhlasu, tenkrát československého, že čeští policisté stáli a bránili sovětským vojákům, aby se dostali do budovy. Že jsme se tedy vlastně bránili. To je mimochodem strašně zajímavá otázka, která ty žáky úplně pohlucuje. Já na ty školy chodím, často mě zvou na besedy a já se s nima samozřejmě v tomhle duchu povídám. Vidím na nich obrovský zájem. A zvlášť, když jim vyprávím příběhy, tak jim opravdu najednou mají chuť se o tom bavit, debatovat. Velice se jich to dotýká. Problém je, že ty učitelé, protože mají málo času, chtějí to probrat, aby si to odškrtli, tak to buď to jenom strašně letopočítama prolítnou a vlastně vynechají ten úžasný prostor diskuze nad právě velmi citlivými tématy.
Pane učiteli Najberte, jak je a bude to už závěr, ano, takže je to na vás. Jak je limitující, když zejména mladí lidé tu historii prostě nemají žádnou povědomost, anebo velmi chabou, a naopak, jak je to obohacující, když znají tyto kontexty?
Mně se často stává, že když děláme nějaký badatelský projekt, povídáme si s pamětníky, tak ti žáci se učí tu historii. Oni vlastně objevují, dělají přitom chyby a pro mě je to veliká příležitost s nimi ty chyby rozebírat a vlastně ve smyslu té pozitivní chyby, že se jako učí tím, jak to příště dělat lépe. Stejně tak se mi ale často stane, že čtvrt hodiny neformálního rozhovoru s pamětníkem, který vedu jenom já bez dětí, nám pomůže jako získat mnohem více informací a zajímavějších v souvislostech, než jsou ti žáci schopní získat třeba za hodinu. Takže řekl bych, že je to nějak obohacující nebo limitující. Je to prostě proces, který trvá u řady těch žáků spoustu let. Oni se prostě učí, jak ty historické informace získávat, jak je zpracovávat a jak je třeba potom interpretovat ve formě nějakého příběhu. Já jsem rád za každý vzdělávací materiál, který teď produkují i naši kolegové z Postbela, který umožňuje těm žákům vidět pluralitu těch událostí. A na to jsou opravdu ty dějiny 20. století z hlediska nějakých pramenů a podkladů nejbohatší. Můžete ukazovat žákům určité, tomu říkáme koncepty historického myšlení, jakože jednu událost mohou prožívat ti samí lidé z různého úhlu pohledu a také ji odlišně interpretovat. A já, protože jsem v té skupině, která má na starosti revizi právě dějepisu a v rámci té školní reformy, tak jenom mohu říct, že ta diskuze, do jaké míry upozadit ty starší dějiny a klást důraz na 20., tam probíhá celkem intenzivně.
K čemu se kloníte?
Já současně vidím, že současné nastavení těch vzdělávacích programů mě jako učiteli umožňuje se klidně dějinám 20. století věnovat každý rok na tom gymnáziu. Ten požadavek obsahu z těch starších dějin tam pořád je ale relativně malý. Dá se velmi snadně odučit. Problém je v tom, si myslím, jak ten důraz na, řeknu, jako aktivní práci žáků z minulosti, kde to 20. století se nabízí, jak vlastně předat ty metody učitelům, kteří nemají zájem o to se vzdělávat a vlastně prošli formálním vzděláváním na fakultě, kde je to ani nikdo pořádně neučil, protože prošli tou katedrovou akademickou výukou historie. A To je věc, se kterou si neví rady ani Česká školní inspekce, protože pokud tady, nebudete mít kariérní řád, v rámci kterého se budou učitelé vzdělávat celý život, tak tady vždycky budete mít skupinu učitelů, kteří zkrátka nebudou mít tu vnitřní potřebu se zlepšovat. Ti učitelé, kteří tu potřebu mají, tak je potkáváme na seminářích a myslím si, že ti problém s výukou 20. století mají relativně vyřešený.
Ten tlak musí přijít nejen od ministerstva školství, ale především od ředitelů a rodičů. To je podle mého soudu jedno z těch nejdůležitějších vlivů, které prostě mohou toho učitele prostě přimět ke změně způsobu výuky dějepisu.
Určitě se tu nescházíme naposled. Každopádně pro tuto chvíli vám moc děkuji. Díky, že jste tady byli někde zase naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Děkuji za pozvání.
Milí přátelé, hosty této debaty Vertikály byli Jaroslav Najbert, pedagog a lektor Ústavu pro studium totalitních režimů, a Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Postbellum. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.